Toko faharoa amby roapolo. Nanao zao tononkery zao an'i Jehovah Davida, tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy teo ampelantanan'ny fahavalony rehetra sy teo ampelantanan'ny Saoly. Hoy izy: I Jehovah no arambatoko sy fiarovana mafo ahy ary mpanafaka ahy. Andriamanitro ny vatolampiko, hialoko aminy aho fa izy no ampingako sy tandroka famonjena ahy, tendrombohitra fanosirako, toerana fanosirako ary mpamonjy ahy. Mamonjy ahy amin'ny herisetra ianao. I Jehovah ilay mendrika hoderaina no antsoiko ka ho voavonjy amin'ny fahavaloko ahy. Fa ny hodidina ahy ny onja mahery mahafaty ary nampy ororo ahy koa ireo olona tsy manjary izay nanafitra tapoka toy ny ranotrambo. Nangeja toy ny tady ny fasana ary nivelatra teo ny loko ny fandriky ny fahafatesana. Ny antso an'i Jehovah foana tao anatin'ny fahoriako, ilay Andriamanitro no natsoko mandrakariva. Tao an-tempolina izy no nandre ny feoko ary reny ny sofiny ny antso vonjina toko. Ny ozongozona sy ny ovitrovitra ny tany, ny orooro ny fototra ny lanitra. Ny ozongozona tsy akijanony ireny satria nisy nampatezitra azy. Nisy setroka niakatra avy teo ambavorony ary nisy afo nandevona avy tamin'ny vavany. Nisy vainafo ny redareda avy taminy. Dia nahatongila ny lanitra ka nidina izy ary aizipitony teo ambany tongony. Nitaingina kerobima izy ka nanidina ary hita teny ambony elatry ny anjely. Nataony nanodidina azy toy ny tranoratsakazo ny aizina dia rahona mainty fotondrano. Ny famirapiratana teo anatrehany nampirehitra vainafo. Nampirefitra kotroka avy tany an-danitra Jehovah ary nanandratra ny feony ny avo indrindra. Tsy nitsahatra nandefa zanatsipika izy manaparitahana any ireny sy tselatra mba hahatonga an'ireny isahotaka. Nanjary hita ny fanambanin'ny ranomasina ary niariary ny fototry ny tany lonaka satria ny teny mafy azy Jehovah ary ny fofonain'ny vavorony no nitsofany azy. Avy any amin'ny avo izy no nanatsotra ny tanany ka nandray ahy ary nisarika avy tao anaty rano be. Nanafaka tamin'ny fahavalo mahery izy dia tamin'izay nankahalahy, nahery noho izah mantsy ireny. Nanohitra foana ireny tamin'ny andro nahitako lonja, nefa Jehovah nanampy ahy. Namoaka eo amin'ny toerana malalaka izy ary namonjy ahy satria nankasitraka ahy. Mamaly soa araka ny fahamarinako Jehovah ary mamaly araka ny fahadiovan'ny tanako. Fa nanaraka foana ny lalan'i Jehovah ary tsy niala tamin'Andriamanitro, eny, tsy nanao izany ratsy izany aho. Eo anatrehako ny didim-pitsarany rehetra ary tsy mba hiala amin'ny lalàny aho. Tsy hanantsiana eo anatrehany aho sady hitandry tena tsy hanao fahadisoana. Engane Jehovah hamaly araka ny fahamarinako sy araka ny fahadiovako eo masony. Ny olona tsy mivandika no tsy hivadianao ary ny olo mahery tsy manantsiny no entinao amin'ny fomba tsy misy tsiny. Ny olona madio no isehonao madio ary ny olona fatsora no anaovanao zavatra tao adaladala. Ovonjehinao ny manetry tena ary manohitra ny mpirehareny masonao mba hampietrehnao azy. Fa ianao ny jiroko Jehovah ary Jehovah ny manazava ny aizina misy ahy. Noho ianao dia mahavita miazakazaka melom-pandroba, no ilay Andriamanitro dia mahavita mianika manda. Tonga lafatra ny lalan'ilay ten'Andriamanitra, madio toy ny metaly voadio ny tenin'i Jehovah, ampingan' izay rehetra mialoka aminy izy. Fa iza no Andriamanitra ankoatran'i Jehovah ary iza ny vatolampy ankoatran'Andriamanitsika? Ilay ten'Andriamanitra ny fiarovana mafo ahy ary ataony izay alavirary ny lalako. Ataony toy ny an'ny sery favavy ny tongotro ary eo amin'ny toerana avo be no ampijoroany aho. Mampianatra ny tanako iady izy ary ny sandriko no napesako eo amatorana ny tadiny tsipika varahana. Anome any ampinga famonjenao ianao ary ny fanetretenanao ny mampisandratra ahy. Ataonao malalaka tsara ny lalana hodiaviko ary tsy angozozo mihitsy ny tongotro. Anenjika ny fahavaloko aho mba antripahako azy ary tsy hiverina mandrapaharingany tanteraka. aringako sy ho torotoroko ireny mba tsy ho afa mitsangana ntsony. Ho lava eo ambany tongotro ireny. Omenao hery hoeto miady a, ary ataonao lava eo ambaniko izay mitsangana no hitra. Ataonao mandositra eo anatrehako ny fahavaloko, ary ataoko mangina koa izay mankahala mafy ahy. Miantso vonjo ireny nefa tsy misy mpamonjy. Eny, miantso an'i Jehovah ireny nefa tsy valiny. Ataoko torotoro toy ny vovotany ireny, ary hoitsako tsahako toy ny fotaka eny an-dalambe ka hozeko. Anafaka amin'ny fanakanan'ny oloko ianao. Hiaro ahy ianao mba hahatonga ho filohan'ireo firenena, ary vahoaka mbola tsy fantatro nanompo ahy. Anatona mitahotra ny hafa firenena, ary anaiky hiaino ahy ny sofiny. Ho lany hery ny hafa firenena, ary para rehetra izy ireo mivoaka avy eo amin'ny manda fiarovany. Velony Jehovah, isaorana anie ilay vatolampiko, ary asandratra anie Andriamanitra ilay vatolampim-pamonjy ahy. Ilay ten'Andriamanitra ny mpamaliny ratsy atao amiko. Izy no mampietry an'ireo firenena eo ambaniko, ary izy no mamoaka ho afaka amin'ny fahavaloko. Anandratra ao ambonin'izay mitsangana no hitra ianao, ary anafaka amin'ny olona mahery setra. Koa izany no isaorako anao eo amin'ireo firenena, Jehovah, sy anaovako hira fiderana ho an'ny anaranao, rylay manao asa famonjena lehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny, ary maneho hatsara-panafy ny fitiavana amin'ny voahosiny, dia hitavida sy ny taranany mandritra ny fotoana tsy voafetra.